slušate Roze Cadillac na kanal 103.
Thank you.